እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን አዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ ማዓዱ ጎይታ ክንራኸብ እግዚአብሔር ኣኽኢሉናሎ ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣከዓብ ራሞት ጊልዓድ ናትና ኢሉ ንንጉስ ዮሳፋጥ ሒዙ ናብ ራሞት ጊልዓድ ክኸይድ ምቅርራባት ይገብረሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ሚክያስ መጺኡ ኣብኡ ክተርፍ ኢኻ ከም ዝበሎ ከም ዘይመለሱን ከም ዝተነበየሉ እንተኾነ ግን ንሱ ኣነ ኽሳብ ዝምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣእትውዎ ኢሉ ከም ተዛረበ ሚክያስ እቲ ነቢ ድማ ኣቱም ሰባት ኣነ ብስም እግዚኣብሔር ዝተዛረብክዎ ሓቂ እዩ ንስኻትኩም ስምዑ ጽባሕ ንጎ ክትምስክሩ ኢኹም ኢሉ ከም ተዛረበ ርኢና ኢና መደብና ቋሪጽናዮ ዝነበርና ሎሚ ካልኣይ ነገሥት 18 ካብ 28 ስጋብ 29 ዘሎ ተንኰል ናይ ኣከኣብ ዘካተተ ሓሳብ ብምንባቢና ናብ ናይ ሎም መዓንቲ መጽናዕትና ክንሰግር ሰናይ ምክትታል ይኹነልኩም ዝብለኩም ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋየ ቴክኒሽያን ዓለማያ ዳዊት ኣብ ዘለኹማ ጽቡቕ ምክትታል
Tiger dosasef zabay kzarab hatya tzikir faqadu magaddi baqay kal nafsu zalal tiqi ilka na'am la khnger zallon shigir silay talqa ana yit سواد تصد لعنت انا ايوباني سم اسمت من نفسي سواد كم زبلو ايكون كون انا زغلت من نتي ميزان سوادتي ايكون من ميزان دحر متحلكو يوتي اي وسنين ميزان سواتي ايقون من الميزان تحرم وتحلفو وتياي درتي بزعباي مبال مبال لقاه كالطيف اندي زودا تاريخي نطوف نطوف انديو كان تو يبو اي علا كان الاتي غغط امن افكا قلو غمل ادكا زرقو غطمل يسوس كم زوحد استدال وقراتو تاريخ سبت زر بزعباي مبال مبال لقا كالتيف اندي زودا تاريخي نتوب انديو كان تو يبو اعلا كالاتي غغط امن غفق قلو غمل ادكا زرقو غطمل يسوس كنز وحد استدال وقراتو تاريخ سبت زر زر بدو تسائل سيلا يسوس زور افكا دو يرب سوات كتفرد افكا دو يرربل سوات كتفرد ززرب دو تسائل سيلا يسوس زور املاق دو يفرهن سيلا سوات كتفرد املاق دو يفرهن سيلا سوات كتفرد كي بتقى صقى بأملاي ساتزفلت السب مقاني تركي بتقى صقى بأملاي كله يفلتنين نعايز قلت وداس تقرب حيدات يريق بزعي باي زبن بزعي زارب عالمنا تيك لقف كبري كدلب لعلسب كديب بزي فلتو تاريخ عبزني قزيقو عاي ركب المغسب سب زفلتا نرسي عاي فلتا مموي قنتان عم لغزي قلتايو حاك من النتا حاك من النتا نعدا يترفني تحستو يزقد عم من قسل سماي مدحري تزتر زنا يترفني تحستو يزقد عم من قسل سماي مدحري تزتر زعباي مبل مبل كانت ايفون دي زودا تاريخي نتو نتو فنجو كنتو يبو اي الا كل اتي غط امي افكا غلو فمل يدكا زرقو غط مل يسوس كم زو حدي استدالة وقراتو تاريخ سبتزر بزعباي مبل مبل كانت ايفن بزودا تاريخي نتو نتو فنديو كنتو يبو اي الا قلقتي غاقت امل عفقا غلو قمل يدكا زرقو قتمل يسوس كم زو حدا استدالة وقراتو تاريخ سبتزر زر بلو تسائيوس
اكزيابير زي تمسكني يخون سلزا مزمور زي نزمار عيد ما عبزلو اكزيابير يبارخ نتسلي قدوس اكزيابير عملاخنا بودخا بيسوس كرسوس يوسم سناي فقاد كاخوينو بسعات زي عبز نسخة اتمهرلو نسخة تزاربلو حساب كازر كبلو زريع ما عدخا مركابنا يحقو سننا سلزون نمسكنا كالونا املخنا اكزيابير بودخا بيسوس كرسوس يوسم بقال كاخ تزاربنا حجوون انونا متينا اب كدمي كالونا مو ابو بقويتا بيسوس كرسوس يوسم عبل على حاجاتن كفعاتن كلو نسخة زي تقبرلو بحرتاتن لعل انبللو نعو رقصنا نعخا انم لخلو كالا عقات امون لو مسل زهاب كاننا نمسكنا كالونا كدوس عملاخنا اكزيابير بقالكا كتزاربنا فقادكاون كتفلتنا كتمعدنا كتمقرنا حجوون سل زي سلكخا نمسكنا كالونا بنقر كلو نسخة لعلبل عبو تمسكن بقويتا بيسوس كريسوس يوسم كاب قالكا زتل علي سلامنا حاقوسنا نعرفتنا ملوء كخوون أبو بيسوس كريسوس يوسم نسخة زي تخبرلو بزتفلالي من قدي زت أبقنا رسي إنتن حاجاتن كنكي بيسوس كريسوس يوسم نعيوها كنعتق نعقل قلوت كنعتق تسينا دم أكزيابير إزغال هيوت حزنا نبوزحات مبصح كخنلنا نتسلي ألونا أملاقنا أكزيابير إزفوس زخنك ألكا إزمد حني دخنك ألكا زمخارن مستو علن طبيبن زغبر قالكا كابانا حليفو اب قالوت كنر صحو خطردعنا نصلي علونا بنغر كلو نسخال علبل بتفتو ودخا بييسوس كريستوس ياوشم امين እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አብዚ አብ ካርአይ ዜና 18 ካብ 28 ስጋብ 29 ዘሎ ሓሳብ ክነንብቢና እሞ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መፅናዕትና መፈለምቲ ክንገብሮ ኢና። ከምኡ ኸዓ እቲ ንጉስ እስራኤልን ዮሳፋጥ ንጉስ ይሁዳን ናብ ራሙት ጊልዓድ ደየቡ። እቲ ንጉስ እስራኤል ድማ ንዮሳፋጥ ኣነ ክዳውንተይ ለዊጠና ውግእ ክኣቱ እየ፣ ንስኻ ግና ክዳውንትኻ ትኸደን በሎ። እቲ ንጉስ እስራኤል ከዓ ክዳውንቲ ለዊጡ ናብ ውግእ ኣተወ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 18 ካብ 28 ስጋብ 29 ክንርኢ ከሎና ኣከዓ ባካይድኡ መታለሊ እዩ። ንሱ ክዳውንቱ እንተደኣ ኣውፂኡ እቲ እንኮ ከም ንጉስ ዝርአ ሰብ ንሱ ንጉስ የሳፋት ጥራይ እዩ። እዚ ድማ ንኡ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ኣከዓብ ግን ምስሉ ለዊጥ እዩ ዘሎ። ኣከዓብ ንዮሳፋጥ ከም ዒላማ ክህረም ኮፍ ኣቢልዎ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣብ ዘይናቱ ውግእ ሰኣን ንእሽተይ ተቐቲሉ ነይሩ እዩ። ቀጺልና ክንረ ኸለና እቲ ንጉስ ሶርያ ኸዓ ንሓላቑ ሰረገላታቱ ንንጉስ እስራኤል ጥራይ ደኣ እምበር ምስ ናእሽቱ ኾነ ምስ ዓብዪ ኣይትዋጉ ኢሉ ኣዘዞም። ኰነ ድማ እቶም ሓላቑ ሰረገላታት ንዮሳፋጥ ምስ ረአይዎ ንሱ ንጉስ እስራኤል እዩ እበሉ፣ ክዋግእዎ ኸዓ ናብኡ ዘሩ። ዮሳፋጥ ግና ጨርሐ፣ እግዚኣብሔር ድማ ረድኦ፣ ኣምላኽ ከዓ ካብኡ ኣግለሶም ይብለና ካልኣይ ዜና 18 ካብ 30 ስጋብ 31 እንኮ ክድሕነሉ ዝኸኣለ መንገዲ ኣምላኽ ጣልቃ ስለ ዝኣተወ እዩ፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣከዓ በቲ ዝገበሮ ነገር ዓጊብ እዩ ዘሎ። በቲ ተንኰሉን ጒርሑን ካብቲ ውግእ ብድሓን ዝወፅእ መሲልዎ ዘሎ። እንታይ ከም ዝተፈጸመ ግን ኣብዚ ንርአ። ግና ኸ ሓደ ሰብኣይ ቀስቱ ገቲሩ ናብ ዝወረደት ትውረድ ሰደዳ እሞ ነቲ ንጉሥ እስራኤል በቲ መጋጠሚ ድርዕ ወግኦ። ሽዑ ንሱ ነቲ በዓል ሰረገላ ተወጊአ እሞ ኢድካ ምለሳ ካብዚ ሰልፊ ኣውፅኣ ንበሎ ይብል ካልኣይ ዜና 18 ፍቕዲ 33። ምናልባት እዚ ሰብኣይ ቀስቱ ወርዊሩ ወዲእዎ ሓንቲ ቐስ ጥራይ ተሪፋቶ ትኸውን ነይረኣ። ናብዚ ኸደት ትኺድ ኢሉ ኸዓ ወርዊርዋ። እታ ቐስቲ ግን ናይ ኣከዓብ ስም ዝተጻሕፈኣ ነይራ። ረኺባቶ ድማ ከምቲ ሚክያስ ዝበሎ ድማ ብሰላም ክምለስ ኣይከኣለን፣ ኣብቲ ውግእ ተቐቲሉ እዩ። ዮሳፋት ድማ ጒሂውን ካብ ጌግኡ ተማሒሩን ተመሊሱ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዮሳፋጥ ንሳከኣብ ብምሕባሩ ከም ዝተገንሐ ቐጺልና ኸንርኢ ኢና። ዮሳፋጥ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመልሰ ሓደ ነቢ ካብ ኣምላኽ መልእኽቲ ሒዙሉ መጺኡ። ዮሳፋጥ ንጉሥ ይሁዳ ግና ብሰላም ናብ ቤቱ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። እቲ ራእይ የሁ ወዲ ሓናኒ ኸዓ ክራኸቦ ወፀ። ንንጉሥ ዮሳፋት ድማ በሎ፣ ንረሲኢዶ ኽትሕግዞ ነቶም ንእግዚኣብሔር ዝጸልእዎኸ ክትፈትዎም ኢኻ፣ በዚ ነገር እዚ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኵራ ኣብ ልዕልኻሎ ከም ዝበሎ ኣብኡ ኣብ ካልኣይ ዜና 19 ካብ 1 ስጋብ 2 ንረኽቦ። ንረሲኢዶ ኽትሕግዞ ኢኻ፣ እዚ ጽቡቕ ሕቶ እዩ። እዚ ነገር እዚ ናይ ዘመንና ሽግር እዩ። ኣሕዋተይ ንጸላእቲ ኣምላኽ ክነፍቅሮም ኣይተኣዘዝናን። ንሓደ ሓጢአተኛ ክነፍቅሮ ሓደ ነገር ኮይኑ ነቲ ሓጢአቱ ምፍቃር ድማ ካልእ ነገር እዩ። ክልቲኡ ፈላሊና ክንርእዮ ኣሎና። ነቲ ሓጢአቱ ክንጸልኦ እዩ ዘሎና። እቲ ሓጢአተኛ ኣብ ሓጢአቱ ጸኒዑ ዝነብር እንተ ደኣ ኮይኑ፣ ስለዚ በቲ ሓጢአቱ ኢና ክንፈልጦ ዘሎና። ኣማራጽ ዝበሃል የብልናን። ኣሕዋተይ ጸላእቲ ኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ። ጸላእቲ ቃል ኣምላኽ ኮይኖም ናይ ዘለዓለም ጸላእቲ ክርስትያናት እዮም። ብልብና ውሑዳት እናፍቀርና ከሎና ንዂሉ ሰብ ብኣፍና ከም እነፍቅሮ ክንነግሮ ከሎና ኣምላኽ ከም ግብዝና እዩ ዝሓስቦ። ነዚ ግብዝናዊ ዝኾነ ኣቃውማ ድማ ኣይሓብሮን እዩ። ንሕዝቢ ኣምላኽ ክነፍቅሮም እይግብኣና እዩ። ትእዛዙ እዚ እዩ። ንሓጢአተኛ ድማ ናብ ክርስቶስ ክነምጾ ብናይ ምድላይ ስምዒት ክነፍቅሮ ይግብኣና። እዚ ማለት ግን ምስ ሓጢአቱ ክንሰማማዕ ኣሎና ማለት ኣይኮነን። ኣብዚ ካልእ ክንዝንጕዖ ዘይግብኣና ካልእ ትምህርቲ እውን ኣሎ። የሁ ዮሳፋጥ ናብ ኣከዓብ ኤዛቤልን ቅድሚ ምኻዱ ኣይኮነን ተላኢኹ። ቅድሚኡ ኣይኮነን እቲ መግናሕቲ መጺኡ። ዮሳፋጥ ናይ ኣምላኽ ሰብዩ ዝነበረ ከም ሰብ ጌጋ ሰሪሑ፣ ኣምላኽ ድማ በዚ ዝሓለፎ ነገር ገለ ተመክሮ ቀሲሙ እንኽሓልፎ ምሂርዎ። ሎሚ ብዙሓት ናይ መንፈሳውነት ፖላይስ ክኾኑ ዝፍቱኑ ሰባት ኣለውና ንኹሉ ሰብ ብኸመይ መንገዲ ክፍለ ከም ዘለዎ ክነግርዎ ይፍትኑ ኣምላኽ ግን ኣብ ሕቶ ዝፈጥሩ ነገራት ኣሕዋትና ከይንፈርድ ብግልፂ ነጊሩና እዩ ንስኻ ኸ ኣብ ጊልያ ካልእ እትፈርድ እንታዋይኻ ንሱ ጐይቱ እዩ ደው ዝበል ወይ ዝወድቕ ግና ኸ እግዚኣብሔር ደው ከብሎ ይኽእል እዩ እሞ ደው ክብል እዩ ይበል ሮሚ 14 ፍቕዲ 4 ክንርኢ ከሎና ብዙሕ ግዜ ሰባት ከምቲ ንሕና እንደልዮ ናይ ምፍላይ መንገዲ ስለ ዘይተፈልዩ ጥራይ ኣብ ናይ ምፍራድ ጌጋ እናኣቱ ኢና ኣምላኽ ደው ከብሎ ኸም ዝኽእል ክንርዳእ ይግባአና እዩ ብክርስቶስ እምነት እንተ ደኣ ኣልያቶ ኣምላኽ ክድግፎ እዩ ሓደ መዓልቲ ብናይ ርእሰይ ንክርስቶስ ጸብጻብ ክብየ ጐይታይ ስለ ዝኾነ ንስኻ ድማ ብተመሳሳሊ ንኡኡ ኢኻ ጸብጻብ እትህቦ እምበር ኣነ ንዓኻ ንስኻ ድማ ንዓይ ጸብጻብ እትህበሉ መንገዲ የለን ኣብ ንሓድሕድና ዓይኒ ጒይተትን ኢና የሱስ ጥራዩ ጐይታና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ጸብጻብ ዝህቦ ንጐይታ ምዃኑ ንዓኻ ምፍራድ ግዜ ዘይብለይ ክኸውን ይግብኦ ብዛዕባኻ ዝምልከቶ ጒዳይ ንሱ ጥራዩ ኣምላኽ ብእንጋገዮ ነገር ብቐጥታ ንዓና እዩ ዝገናሓና ንዮሳፋጥ ውን ከምኡ እዩ ገይርዎ በዚ ተመክሮ እዚ ምስ ኣሕለፎ ዮሳፋጥ ድማ ካብ ጌግኡ ተማሂሩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ግና ኸ ካብዛ ሃገር እዚኣ ንኣሳርተታት ኣርሓቅካ ንልብኻ ውን ናብ ምድላይ ኣምላኽ መሊስካዮ ኢኸ እሞ ጽቡቕ ነገር ተረኺቡልካሎ ከም ዝበለ ካልኣይ ዜና መዋዕል 19 ፍቕዲ 3 ነንብብ ዮሳፋጥ ንፉዕ ሰብ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ምስድራ ቤት ኣከኣብ ብመውስቦ ስለ ዝሓበረ ከምቲ እንሪኦ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝብን ፍርዲ ኣውሪዱ ዮሳፋጥ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ተቐመጠ መሊሱ ኸዓ ካብ ብኤርሸባዕ ሒዙ ክሳብ ከረን ኤፍረን ናብ መንጎ ህዝቢ ወፀ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታት ከዓ መለሶም ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 19 ፍቕዲ 4 ሕጂ ድማ ዮሳፋጥ ዝገብሮ ለውጥታት ምሕዳስን ክንርኢና ኣዝዩ ዘደንቕ ሰብ እዩ ዝነበረ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ሃገር ድማ ኣብ ኵለን እቲ ዓርዳ ከተማታት ይሁዳ ኣብ ከተማ ፈረቲ ኣቐመጠ ነቶም ፈረቲ እውን በሎም ነቲ እትገብርዎ ዘበለ ጠምቱ ናይ እግዚኣብሔር እምበር ናይ ሰብ ኣይኮነን እትፈርዱ ዘለኹም እሞ ንሱ ኸዓ በቲ ናይ ፍርዲ ነገር ምሳኻትኩም እዩ እምበኣርስከ ፍርሃት እግዚኣብሔር ይሃልኹም ተጠንቂቅኩም ግበርዎ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽናስ ዓመፃ ኣድልዎ ገጽ ምቕባል መማለጃን የልቦን ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 19 ካብ 5 ስጋብ 7 ክንርኢ ከሎና ኣብ ዘመንና ሽግር ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣምላኽ ዘይፈርሕ ፈራዲ እንተ ደኣ ኮይኑ ንኣምላኽ ዘለዎ ሓላፍነት ስለ ዘይርድኦ ሓደገኛ ሰብ እዩ ዝኸውን መን ምዃኑ ብዘየገድስ ኣምላኽ ስለ ዘይፈርሕ ንሕማቕ ባሕርያት ዝተቓልዐ እዩ ንገሊኦም ፍርዲ ኣቕኒኑ ክጐድኦም ይኽእል ንገሊኦም ድማ ጉቦ ተቐቢሉ ከም መሓይሸሎም ይኽእል ቀጺልና ንራይ ዮሳፋት ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ብናይ እግዚኣብሔር ፍርድን ኣባእስን ክፈርዱ ካብ ሌዋውያንን ካህናትን ካብቶም ሓለቓ ማይ ቤት ኣቦታት እስራኤልን ፈረቲ ሾመ ናብ ኢየሩሳሌም ከዓ ተመልሱ ከምዚ ኢሉ ድማ ኣዘዞም ከምዚ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ብእምነት ብፍጹም ልብን ዕየዩ ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 19 ካብ 8 ስጋብ 9 ክንርኢ ከሎና ዮሳፋጥ መንግስቱ ከመይ ገይሩ ኣምላኻዊ መሰረት ዘለዎ ገይሩ ከም ዝሓነጾ ኣብዚ ክንርኢ ይግባአና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስከ ቀጺልና ብዛዕባ ካብ ደገ ዝመፀ ወረራ ጸላኢ ክንርኢ ኢና ኮነ ኸዓ ድሕሪዚ ደቂ ሞኣብ ደቂ ዓሞንን ምሳታቶም ድማ ካብቶም ዓሞናውያን ንዮሳፋጥ ክወግእዎ መፁ ዮሳፋጥ ከምዚ ኢሎም ዝነግርዎ ሰብ ከዓ መፁ ካብ ማዕዶ ባሕሪ ካብ ሶርያ ብዙሕ ሰራዊት ይመፀካ ኣሎ እነው ድማ ኣብ ሓጻጾን ታማር ኣለው ንሳዕን ገዲኣ ሽዑ ዮሳፋጥ ፈረሞ ንእግዚኣብሔር ክደልዮ ገጹ መለሰ ኣብ ዘሎ ይሁዳውን ጾም ኣወጀ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 20 ካብ 1 ስጋብ 3 ክንርኢ ከለና ዮሳፋጥ ከም እንሪኦ ንነገራት ጽቡቅ ግብረ መልሲ እዩ ዘለዎ ፈሪሑ ናብ ኣምላኽ እዩ ከይዱ ንህዝቡ ድማ ምስኡ ብጾምን ብጸሎትን ክሓብርዎ ኣዚዙ ቀጺልና ንርአ ይሁዳ ከዓ ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ክደሊ ተአከበ ወ ካብ ኩለን ከተማታት ይሁዳ ንእግዚአብሔር ክደሊ ወመጹ ዮሳፋት ድማ አብታና ይሁዳና ኢየሩሳሌምን ማህበር አብታ ቤት እግዚአብሔር አብ ቅድመት ሐድሽ አጸደው በለ ይብለና ካልአይ ዜና ሙአል ምዕራፍ 20 ካብ 4 ስጋብ 5 ክንርኢ ከሎና ቀጭና ጸሎት ዮሳፋት እንርኤሉ ሐሳብ ከኸውንዩ በለኻ ወእግዚአብሔር አምላኽ አቦታትና ንስኻዱ ኣይኮንካን ኣምላኽ ሰማይ እቱ ንዂለን መንግሥታት ኣሕዛብ ዝገዝእ ድማ ኣይንስኻን ዲኻ ኃይልን ሥልጣንን ከዓ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎሞ ኪቃወመካ ዝኽእል የልቦን ወኣምላኽና ነቶም ኣብዛ ሃገር እዚኣ ተቐሚጦም ዝነበሩ ካብ ቅድሚ ህዝብኻ እስራኤል ዘባረርካዮም ንኣኣ ኸዓ ንዘርኢ ኣብርሃም ፈታዊኻ ንዘለዓለም ዝሃብካዮም ንስኻዶ ኣይኮንካን እናበለ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 20 ካብ 6 ስጋብ 7 ከም ዝጸለየ ንርኢ ኣሎና። ዮሳፋጥ ኣቦኡ ዘይገበሮ ነገር ይገይሩ ኣሳበት ሕሉፍ ተምኪሩ ንኣምላኽ ኣይኣመኖን። ዮሳፋጥ ግን እቲ ኣብ ሕሉፍ ዝተገብረሉ ነገር ብምዝካር ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወኣምላኽና ኣይትፈርዶምን ዲኻ ንሕናስ ኣብ ቅድሚዚ ዝመጸና ዘሎ ዓብዪ ጭፍራ ሓይሊ የብልናን እንታይ ከም እንገብር ከዓ ኣይንፈልጥን ኢና። ይዒንትና ግና ናባኻ ይጥምት ኣለዋ ብዘለዉ ይሁዳ ከዓ ምስ ሕፃናቶምን ኣንስቶምን ደቆምን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ኢሎም ነበሩ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 20 ካብ 12 ስጋብ 13 ከምርኢ ከሎና ከመይ ዘገርም ንጉሥ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ገዛ ርእሱ ናብ ኣምላኽ ደርቢዋ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ኣምላኽ መልሲ ቀጺልና ንርእዮ ክኸውን እዩ። ሽዑ ኣብ ማእከል እታ ማሕበር ናብ ልዕሊ የሓዚኤል ወዲ ዘካርያስ ወዲ በናያ ወዲ የዒኤል ወዲ ማታንያ እቲ ሌዋዊ ካብ ደቂ ኣሳፍ መንፈስ እግዚኣብሔር መጸ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 20 ፍቕዲ 14 እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይቶም ነቢያት ይኹን ናይቶም ሰባት ወለዶ ከም ዝርዝር ንርአ ናትና ወለዶ ክሻብሻው ዓይሻምናይ ንፈልጦ ዶ? ኣነ ኣይፈልጦን እየ። እዞም ህዝቢ ግን ወለዶኦም ካበይ ከም ዝመፁ ኣጸቢቖም ይፈልጥዮም። የሓዚኤል ዝዛረቦ ዘሎ ስምዑ። የሓዚኤል ኣፍ ኣምላኽ ኮይኑኡ መጺኡ ዘሎ ንሱ ድማ በለ ኣቱም ሰብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩን ንስኻ ንጉሥ የሳፋጡን ስምዑ፣ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብለኩም ኣሎ፣ እቲ ውግእ ናይ ኣምላኽ እምበር ናታትኩም ኣይኰነን እሞ ኣብ ቅድሚ ዝዓብዪ ጭፍራ እዚ ኣይትፍርሁ ኣይትሸበሩን ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 15 ክንርኢ ከሎና። ብዙሕ ግዜ ዝገጥመና ሽግር ኣሎ። ንሱ ድማ ኣገልግሎት ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ብቐሊሉ ንርስዖ ኢና። ሓደ ግዜ ናትና እዩ ዝመስለና። ባዕልና ተሰኪምና ነቶም ሽግራት ክንቃለሶም ንፍትን። ኵሉ ግዜ ንርእስና ኣገልግሎትና ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ክነዘኻኽራ ኣድላይ እዩ። ናቱ እንተ ኾይኑ ድማ ባዕሉ ከም ዝሰርሖ ርግጸኛታት ክንከውን ኣሎና። ምስጢር ጸሎት ናብ ኣምላኽ ብእምነት ምኻድ እዩ። ከምቲ ሓደ መዝሙር እትብሎ ጾርካ ናብ ኣምላኽ ውሰዶ እሞ ኣብኡ ገዲፍካዮ ምጻእ እትብል ግጥሚ ዘላታ ማለት እዩ። እቲ ቐንዲ ናትና ሽግር ግን ጾርና ናብ ኣምላኽ ሒዝናዮ ንኸይድ እሞ ክንመጽእ ከሎና እንደገና ኣብ ሕቖና ተሰኪምናዮ ንመጽእ። ከመይ ዝበለ ዘደንቕ ኣምላኽ እዩ። ከምዚ ኢልዎ ዮሳፋጥ ኣይትፍራሕ፣ እቲ ውግእ ናትካ ኣይኮነን ናተዩ። ኣብዚ ሕይወት ረኺበይ ኣለኹ፣ ንስኹም ድማ ኣሕዋተይ ሕይወትኩም ከም ዝረኸብኩምማ ርግጸኛ እየ። ክወፁ ኣብ ዘይክእል ኩነታት እግዚኣብሔር ከምዚ ይብለኒ፣ ናባይ ግደፎ ባዕለይ ክውድኦ እየ። ንሕና ድማ ከም ዮሳፋጥ ጉዳይና ንኡ መሃብ ክንመሓር ኣሎና። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ንጽባሐይቱ ኸ ኣንጊሆም ተንሲኦም ናብቲ በረኻ ተቕዓ ወፁ። ክወፁ ኸለዉ ድማ ዮሳፋጥ ደው ኢሉ በሎም፣ ኣቱም ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩን ስምዑኒ፣ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እመኑ እሞ ጹኑዓት ክትኮኑ ኢኹም፣ ብነቢያት እውን እመኑ እሞ ክቐንዓኩም ይብል ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 20። ሕጂ ነዚ ኣዝዩ ብዙሕ ሰራዊት ክገጥምዎ ይወፁ ኣለዉ። ዮሳፋት ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ኣምላኽ ክውከል የተባብዑ ኣሎ። ስለዚ ኣምላኽ ንዓን ንዓይን ንዓኻትኩምን ዝብለና ዘሎ ኣባይ እመኑ፣ ኣባይ ዕረፉ። ሰብ ንዝበሎ ነገር ኣይኮነን ብቐዳማይ ደረጃ ክትኣምኑ ዘለኩም፣ ኣነ ንዝብሎ ነገር ኢኹም ክትሰምዑ ዘለኩም ዝብል ሓሳብ ኣምላኽ በቲ ኣብ ፍቕዲ ዕስራ ዘሎ ይነግረና ኣሎ። ብእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እመኑ እሞ ጽኑዓት ክትኮኑ ኢኹም፣ ብነቢያት እውን እመኑ እሞ ኪቐንዓኩም እዩ ዝብል ሓሳብ ይገልጸልና ኣሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ኣብ ፍቕድ 21 ክንርኢ ከሎና ምስቶም ህዝቢ ምስተማኸረ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ዝዝምሩን ቅዱሳን ኣለባስ ለቢሶም ድማ ቀቅድሚ ሰራዊት ክወፁ ከለዉ ዘመስግንዎ ሰባት ኣቖመ። ንሳቶም ከዓ ከምዚ ክብሉ ኦም ምሕረቱ ንዘለዓለም እሞ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ይብሉ። ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 20 ፍቕድ 20 ክንርኢ ከሎና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ዘይልሙድ ሰልፊ ናይ ሰራዊት እዩ። መጀመርያ ኣጽዋሩ ኣይኮነን ኣቐዲሙ፣ መጀመርያ መዘምራን እዩ ኣሰሊፉ። ኣምላኽ ድማ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ ዝነብር። ኵሉ እቲ ምዕራፍ ንምንባቡ ኣዝዩ ደስ ዘብል ምዕራፍ እዩ። ኣምላኽ ኣብ ውግእ ዓወት ሂብዎም። ኣምላኽ ኣብዚ ውግእ እዚ ተዓዊቱ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፍቕዲ 26 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክም ኢና። በታ ራብዒይቲ መዓልቲ ድማ ኣብ ለሰ ባራካ ተኣከቡ። ኣብኡ ንእግዚኣብሔር ባረኽዎ። ስለ ስም እታ ቦታ እቲኣ ክሳብ ሎሚ ለሰ ባራካ ኢሎም ይሰሚዎ ኣለዉ ይብለና። ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 26 ክንርኢ ከሎና ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያናት እዚ ባራካ ዝብል ስም ከም መጸውዒ ወስዶ የአን። ቤተ ክርስቲያን ባራካ ዝብል ስም ክህልዋ ደስ ዘብል እዩ። ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ባራካ ክትከውን ኣለዋ። ኣምላኽ ዝባረኸሉ ወይ ዝምስገነሉ ቦታ ክትከውን ኣለዋ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሽዑ እግዚኣብሔር ኣብቶም ጸላዕቶም ኣሐጒስዎም ነበረ እሞ ናብ ኢየሩሳሌም ብሓጐስ ክምለሱስ ኵሎም ሰብ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዮሳፋጥን ቀቅድሚኦም እናኸደ ተመለሱ። ብመሰንቆን ብበገናን ብመለኸትን ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣተዉ። ኵሎም መንግሥታት ሃገራት ድማ ነቶም ጸላእቲ እስራኤል እግዚኣብሔር ከም ዘወግእዎ ምስ ሰምዑ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ኰነ። መንግሥቲ ዮሳፋጥ ከዓ ሓድአት ኣምላኹ ድማ ኣብ ዝርእዩ ዕረፍቲ ሃቦ ይብለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 20 ካብ 27 ስጋብ 30 ክንርኢ ከሎና እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰምዓኹም ሞይ ነይሩ። ኣብ ዝቐጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።